Бишкекте саат 18:30 азаттык кубалгысын угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 17 сентябрь ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, кушак кечиңиздер менен. Алдыда президент Алмазбек Атамбаев 60 жашта азаттык радиосунун бейнесине сиреп салат.
Воспоминания мои подобно капелькам дождя.
Коомдук фонддор тарабынан тартылып өткөн үркүн тууралуу тасманы көрсөтүүгө уруксат берилбей жатат.
Токтот сөзүңдү. Ким болсо бизге жаш балада үйрөтө баштадыңар. Аман соңорду караныңар түзгүлө. Болбосо,
болбосо эмне? Ак патшанын аскерине калдык камчы менен каршылашасың ба?
Ошондой эле Орусиядагы шайлоо алдында кырдаалга кайрылабыз, бизден алыстабай туруңуздар. Алды менен кабарлардын жаңыланган топтомун Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы? Орусиянын Киевтеги элчиси нааразылыгын билдирди. 14 сентябрдын түнүндө кол салуудан соң Орусиянын Киевтеги элчилиги Украина тышкы иштер министрлигине нота жолдоп, кол салууну иликтөөнү жана Интерфакс Украина иликтөөнү жана дипмиссиядагы коопсуздукту камсыздоону талап кылды. Бул тууралуу Интерфакс Украина маалымдады. Ал эми РИА Новости Орусия тышкы иштер министрлигинде көз булактарына таянып, орус элчилигине кол салуу Москва тарабында иликтөөгө алынганын жазды. Азаттыктын Киевтеги кабарчысы маалымдагандай, шаардын Вазахфлот проспектисинде орус элчилигине белгисиз адамдар 17 сентябрга караган түндө кол салышкан, эч ким жаракат алган эмес, элчилик жайгашкан имаратка зыян келтирилген. Учурда Киев полициясы бул ишти иликтөөнүн үстүндө. Рейтерс кол салуу учурун видео тасмага тартып алган, анда беттери чүмбөтүлгөн 20 чакыр демонстрант орус элчилигинин имаратын салют атылчу ракетасы менен аткылашканы көрүнөт. Кол салууга чейин эле орус элчилигинин коопсуздугу күчөтүлүп, элчиликтин арасында кошумча тосмолор орнотулуп, терезелерге блоттон жасалган пардалар тартылганы маалымдалууда. Москвадагы басмаканада чыккан өрт боюнча дагы бир киши камакка алынды. Печатный экспресс типографиясынын баш кенжери Антон Яцков соттун чечими менен 27 октябрга чейин камалды. Ал бир нече күн мурун тергөөгө өзү келген, бирок айыбын мойнуна алган эмес. 6 сентябрда аталган типографиянын жетекчиси Сергей Москвин камалган. Орусиялык маалымат каражаттары Яцковдун адвокаттары соттун чечимин бузуу өтүнүчү менен жогорку инстанцияга кайрылуу чарын жазып чыгышты. 27 августта Москвадагы басмаканада чыккан өрт 17 адамдын өмүрүн алган, алардын ичинен 4 кыргызстандык кыз келиндер. Бул факт боюнча Орусияда өрт коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, атайын тергөө тобу түзүлгөн. Москва шаардык прокуратурасы жүргүзгөн текшерүүдө өрттөн каза болгон 10 аялдын борборду каттоосу болгон эмес. Ошон эле басмакананын аймагында мыйзамсыз курулган 11 объект бар экени аныкталган. Президент Алмазбек Атамбаев Орусиянын Александр Невский ордени менен сыйланды. Аталган орденди Атамбаевке орус президенти Владимир Путин бүгүн Бишкектеги жолугушууда тапшырды. Орден Атамбаевке кыргыз-орус мамилесин өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн тапшырылганын маалымдады Владимир Путин. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев өз кезегинде орден үчүн ыраазычылыгын билдирип, ошондой эле өзүнүн президенттик мөөнөтүндөгү негизги жетишкендиктеринин бири Орусия менен мамиле калыбына келтирилгени болгонун, Орусияны өнөктөш жана бир тууган катары көрөрүн кошумчалады. Кыргыз-орус президенттеринин жолугушуусу КМШ өлкөлөрүнүн лидерлеринин Бишкектеги саммит алкагында өттү. КМШнын 25 жылдык Маракелек саммити 16 сентябрда өтүп, анда уюмду өнүктүрүү, кызматташты терең деттүү багытындагы 15 чакты келишимге кол коюлду. КМШга төрагалык кылуу милдети жаңы жылдан тарта Орусияга жүктөлдү. Евробиримдик терроризм жана миграция кризис менен күрөшүүнү чечти. 16 сентябрда Братиславада өткөн саммитте Евробиримдин лидерлери терроризм жана миграция кризис менен күрөшүүнүн пландарын иштеп чыгууну келишти. Германия канцлери Ангела Меркель биримдиктеги кырдаалды оор деп баалап, ага мүчө өлкөлөрдү экономика жана коргонуу жаатында кызматташууну тереңдетүүгө чакырды. Франциянын президенти Франсуа Олланд европалыктарга туруктуулук жана коопсуздукту кайтарып берүүчү Братислава жол картасын кабыл алууну сунуштады. Братислава саммитине Евробиримдикке мүчө 27 өлкөнүн лидери катышты. Иш чара Британия өкүлүсүз өттү. Жыйында эч кандай документке кол коюлган жок. Албек Ибраимовдун киреше декларациясы сайтка жарыяланган эмес. Бул тууралуу мамлекеттик кадр кызматынын кирешелерди декларациялоо бөлүмүнүн башчысы Гүлнара Ибраева Азаттыкка билдирди. Анын бекемдөөсү боюнча мамлекеттик кадр кызматынын сайтына Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун кирешеси тууралуу декларация жарыяланып элек болчу. Гүлнара Ибраева муниципалдык кызматкерлердин киреше декларациясы сайтка кийинки аптадан тарта элине баштайт деп кошумчалады. 16 сентябрь күнү мамлекеттик кадр кызматынын сайтынан жергиликтүү бийлик ээлеринин жана мэрлердин кирешеси тууралуу маалыматтар жоголгон. Ал эми башка мекемелердин башчыларынын жана министрлердин кирешеси тууралуу маалыматтар сайтта ачык илинип турат. Орусияда бүгүн жим жырттык күнү мамлекеттик дууманы шайлоого карата үгүтүштөрү 16 сентябрда аяктады. Левада борборунун маалыматы боюнча Орусия жарандарынын жарымынан көбү шайлоого кайдыгер, Исламдоо качкандардын 1/3 алдыдагы шайлоодон таптакыр кабары жоктугун билдирген. Мамлекеттик дума үчүн 18 сентябрдагы шайлоого быйыл 14 партия катышып жатат. Булар алты АКШ Кырымдагы шайлоонун тааныбасын жарыялады. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Джон Кирби жума күнү билдирди. Анын айтымында АКШ Кырым Украинага кайтарылып берилмейинче Орусияга каршы санкцияларды колдонууну уланта бермекчи. Орусияны эчтил алган Кырымда 18 сентябрь күнү бүткүл Орусия сыяктуу эле парламенттик шайлоо өтөрү күтүлүүдө. Буга чейин Украина тышкы иштер министри Павел Климкин жарым аралдын аймагында шайлоо өткөрүлбөй турганын билдирген. Украина Жогорку Радасы элчилик консулту бул шайлоону тааныбоого чакырууда. Египетте кулаган учактын калдыктарынан жардыргыч заттын изи табылды. Тротил жардыргыч заттын изин француз эксперттери табышты. Франциядагы Ла Фигаро гезитинин маалымдашынча, тротилдин изи кайдан пайда болгону белгисиз. Тергөөчүлөр кошумча экспертиза жүргүзүлөрүн айтышууда. Ошондой эле маалыматта буга Египет бийлиги жоолтуу болуп жатканы да айтылат. Египтер компаниясына таандык учак 19 майда 29 деңизинде кулап түшкөн. Учактагы 66 кишинин баары наут болгон эле.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ал эми бизге уюлдук телефон аркылуу кошулгусу келгендер үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар.
Кыргызстан Евразия азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Кыргызстан Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Кадырман угармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев азыр 60 жылдыгын белгилөөдө. Президент бул күнгө өтө ооттуу даярданды. 2 жыл мурун сүйлөшүлүп бекитилген көз карансыз эмес мамлекеттер шириктештиги өлкөлөрүнүн саммити да мына ушул президенттин туулган күнүнө туш келип отурат. Андан сырткары Атамбаев юбилейине карата өзүнүн чыгармачылыгына таандык ырларынын альбомун даярдап коомчулукка тартуулады. Өлкө башчысы, ага тууган, дос тамырлары жана саммитке келген президенттер да куттукташты. Илич Кулназаров улантат.
Воспоминания мои подобно капелькам дождя.
Президент Алмазбек Атамбаевтин юбилейлик туулган күнү КМШ өлкөлөрүнүн саммитине туура келип, куттуктоолор ар тараптан айтылды. Келген президенттер да кургул келбей атай алып келген белектерин тартуулашты.
И в мутных лужах прошлых лет средь бетей горестей своих я различить пытаюсь звезды глаз твоих.
Урбанты замандаштар, жартапере, сүйлөнүп аткан сөздөрдү угуп отуруп.
Тагдырлаш, ошондой эле үзөңгүлөш мурдагы досторунун бири Азимбек Бекназаров юбилей ээси Алмазбек Атамбаевди туулган күнү менен куттуктап, ага ак жолго алады.
Мен эски досум Алмаз Шершеневичти чын жүрөгүмдөн куттуктайм. 60 жылдык юбилей менен. Эми үчүн дегенде биз экөөбүз ондогон жылдар бою үзөңгүлөш оор турмуштарды башыбыздан өткөргөнбүз. Бири бирибизди түрмөлөрдөн көргөнбүз, сурак берген күндөр болгон. Жөө көчөдө токмоктолуп ушу эл арасында жүргөн күндөр болгон, оор күндөрдү. Мына ошол күндөрдү эстеп акыркы күндөрдү эске албай мен адам катары досум Алмаз Шершеневичти чын жүрөктөн куттуктайм 60 жылдык юбилей менен. Экинчиден 60 жылдык юбилейи ушу КМШ мамлекеттеринин эң жогорку деңгээлдеги ушу саммитине туура келгени менен да куттуктайм. Анткени ар бир эле жетекчиге мындай 60 курагында ушундай бир юбилейлик КМШ өлкөлөрүнүн юбилейлик саммити да туура келе бербейт. Юбилейсине тынчылык каалайм, жакында кызы турмушка чыгыптыр, аны менен да куттуктайм. Бул биздин адамдык парызыбыз.
6 жылдан бери президент менен бет келишип сүйлөшө албай жүрөм деген Азимбек Бекназаров эки дос бири биринин туулган күндөрүн кантип куттукташканын айтып берди. Алдыларына ат тартып, үй тигип, бирөөсү арашанга чакырса, экинчиси аксыга меймандап, кыскасы жакшы майрамдашчу экен. Биргестеги достор азыр пикир келишпестиктен улам эки жээкке бөлүнүп калганына нааразы экенин айтат Бекназаров.
6 жылдык кетирген кемчилигин анализдеп өзүнө өзү баа бере тургандагы курак деп эсептейм да 60 жылдык. Мүмкүн эртең ушул 60 жылга чыкканда ушуну ойлонсо, анан кийин наоборот мындан кийин элди бөлүп жарбай оппозицияны кагып силкпей, каматам, үркүтөм деп түрмө менен коркутпай, анын ордуна наоборот, келгиле, отуралычы, сүйлөшөлү, эмне сөзүңөр бар деп баягы илгерки жүргөндөй, илгерки сүйлөшкөндөй чакырса болот. Ошол эле Тунбаева, ошол эле Текебаевди баардыгыбыз бир кан кечип жүргөнбүз убагында. Кан кечип нечен деген адамдардын өлүгүнүн үстүнө ант бергенбиз. Биз мамлекетти ушундай кылабыз деп. Тилекке каршы бүгүн өзү ак карга, калганыбыз кара карга болуп бөлүп атканы бул президентке жарашпайт.
Мамлекеттик кызматтарды иштешүүдө сыртынан сыр беришпегени менен ич ара каршылашып келген арнамызчы Феликс Колов да Алмаз Атамбаевди юбилей менен куттуктады. Жалпы өлкө үчүн максаттарыбыз бир болгону менен экөөбүз дос боло албайбыз деген Колов Азаттык аркылуу өзүнүн куттуктоосун жолдоду.
Ну, биринчиден жетчолук болсун. Как раз юбилей. Анан кийин бир жыл калды, ушул жыл тынч өтсүн. Мамилем жакшы, бирок дос катары болбойт, но бирок как жакын адам, ушундай как саясатчы, ушундай как болот, как дос катары болбойт го.
Атамбаевдин мурдагы жана учурдагы үзөңгүлөш досторунан сырткары маданий ишмерлер, жөнөкөй жарандар да куттукташты. Алардын арасынан жарандык активист Өндүрүш Токтоназыров туулган күн ээсине батасын берип, бирок өлкөдөгү саясий кырдаал курчубасын деп ага тескери бата кылды.
Урматтуу президент, мен Кыргызстандын жөнөкөй катарында катылуумун 60 жылдык торголуу тоюңуз менен чын ыкласымдан куттуктайм. Бала бакараңыз, үй бүлөңүз, эли журтуңуз менен аман болуңуз. Оомин. Экинчиден, могу саясий оюндарды токтотуңуз. Конституцияга, референдумга жол жок. Оомин.
Студенттик кездеринде Москвада бир бөлмөдө жашап, бир сындырым нанды тең бөлүп жеген замандаштарынын бири Замир Иралиев, Алмазбек Атамбаев жаш кезинен эле музыка дүйнөсүнө жакын болгонун, класс баптарда кол ойнотуп, 19 жашында эле чыгарган ырларын эскерүү менен ырдап да берди.
Кийин дос мындай да: жүрөгүм эмне болгонун билбедим, эсимден көптөн бери кетпеди. Эскир чоң аталар ырдаган, уккандарды ыйлаткан, күйдүм чок деп аталган, күйдүм гана күйдүми деп анан атайдын ыры кетет да. Мен азыр дагы ошо ойлонуп көрсөм, 19 жаштагы Алмаз Атай Огунбаевдин ырын, сөзүн да, обонун да өзгөртүп, өзүнчө бир киреш мындай бир жаңылыктарды киргизгенине мен ошондо да таң калчумун.
Замир Иралиев президентти 60 жаш курагы менен куттуктап, ага ак жолго алады.
Мына ал кыял кеч деп атпаймынбы, кыялы дагы кээде мындай курчта анын эң чоң кемчилиги дагы, эң чоң мындай жакшы касиети дагы түз айтат да, түз сүйлөйт, бетке сүйлөйт, көп кишилерге мындай көтөрө албайт, мындай чыдай албай кетет да. Но бул түз жүрүп түз сүйлөгөн киши. Ошондуктан мен Алмазды 60 жылдыгы менен куттуктайм, ага ден соолук каалайм. Дагы көп ойлору бар деп ишенем, и ошол ойлору ишке ашты.
Алмазбек Атамбаев Чүй областынын Арашан айылында 1956 жылдын 17 сентябрында туулган. Атасы Шаршен сот системинде, апасы Канымкүл колхозда эмгектенген. Мектептен соң Москва башкаруу институтуна тапшырып, 1980 жылы инженер-экономист айдыстыгына ээ болуп чыккан. Чоң саясатта 1995 жылдан бери келе жатат. 2017 жылы президенттик мөөнөтү аяктамакчы.
Илич Кулназаровдун баяндамасын уктуңуздар. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Орусияда ушул жекшембиде парламенттик шайлоо өткөн турат. Таанымал оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный жетектеген коррупцияга каршы күрөшүү кору добуш берүүнүн жуп алдында бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясынын расмий төрагасы премьер-министр Дмитрий Медведев жашыруун пайдаланып жүрөт деген кымбат баалуу кыймылсыз мүлк комплексинин жалпы көрүнүшүн коомчулукка шаардана кылды. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Алексей Навальныйдын коррупцияга каршы күрөшүү кору 15 сентябрда жарыялаган иликтөө Москванын чыгышындагы Иваново облусунда Волга дарыясынын боюнда жайгашкан кыймылсыз мүлк комплексин жана анын аймагынын коомчулукка алгачкы ирет ачыкка чыгышы. Иваново облусунун Плес деген байыркы шаарчасында Көк Майсаңда токой ортосунда жайгашкан бийиктиги 6 метрлик коргоныч жана андагы имараттар адамдар майрам жана дем алыш күндөрү премьер-министр Дмитрий Медведевке жана анын үй бүлөсүнө кызматкалары боюнча кеп сөздөр бир нече жылдан бери эле жүрүп келген эле. Навальный коррупцияга каршы күрөшүү корунун интернеттеги сайтына коюлган видеодо алар дрондун жардамы менен тартып алган резиденцияны орус өкмөт башчысы пайдаланып жүргөнүн Медведев өзү Instagram баракчасына койгон сүрөттөр аркылуу дагы ырастоого болорун белгилеп төмөнкүлөргө токтолду.
Собственно, про то, что называется дача Медведева, известно уже несколько лет. Это огромная резиденция.
Медведевдин дачасы деп аталып жүргөн нерсе тууралуу бир нече жылдан бери эле маалым. Бул эвегейсиз резиденция жөнүндө журналисттер 2011 жылы эле жазышкан. Бирок бир дагы сүрөтү жок болчу. Себеби жанына жолоо мүмкүн эмес эле. Бул таң калыштуу эмес. Ал 6 метр коргон менен курчалган. Бул резиденцияга жакындоо кургактан эле эмес, алыктап турган Волга дарыясынан да чектелген. Резиденциянын жалпы аянты 80 гектардан ашуун. Бул 3 Кремль же 30 кызыл аянт. Анын базар баасын биз баалай албай койдук. Эски усадьбаны кайра оңдоо, бир нече үй, бассейндер, мейманкана, лыжа тебүүчү жай, жер алдындагы объектилер. Биз мындай комплексти куруу кеминде 25-30 миллиард рубль турат деп болжолдоп жатабыз.
Стоит не меньше 25-30 миллиардов рублей.
А буга чейин Орусиядагы оппозициячыл Новая газета 2011 жылы жарылган иликтөө боюнча Миловкада аталган бул кыймылсыз мүлк комплекси Даргору деген уюмга таандык болгон. Аталган коммерциялык эмес уюм орусиялык миллиардерлер Новатек газ компаниясынын акционерлери Леонид Михельсон жана Леонид Симоновский тарабынан түзүлгөн. Симоновский мамлекеттик думада Бирдиктүү Орусия партиясынан депутат. Ал эми кордун башкаруучулар кеңешин Медведевдин университет боюнча курсташы Илья Елисеев жетектеген. Навальныйдын айтымында дар корунун орус өкмөт башчысынын жубайы Светлана Медведевага дагы байланышы болгон. Ал эми 2011 жылы Путин жана Медведев президенттик жана премьерлик орунду алмашары жарыялангандан бир айдан соң бул комплекс тарыхый маданий мурасты сактоо кору деген башка бир өкмөт уюмдун менчигине өткөн. Навальныйдын иликтөөсү жарыялангандан кийин Медведевдин башчысы катчысы Наталья Тимакова премьер-министр мурда бул резиденцияда токтоп жүргөндүгүн ырастады, бирок ал бул мүлктү ижарага албаганына жана ээлик кылбаганына көңүл бурду. Навальный Медведевдин маалымат катчысына эгер премьер бул жайды бекер колдонгон болсо, анда айдан ачык эле пара катары саналарын эскертти. Коррупцияга каршы күрөшүү кору Орусиянын бийлик адамдарынын өлкө ичинде жана сыртта жаап жашырган дүйнө мүлктөр тууралуу маалыматтарды коомчулукка буга чейин дагы ачыкка чыгарып келген. Эми премьер-министр Медведев бери дегенде жашыруун пайдаланып келген кымбат баалуу мүлктүн парламенттик шайлоо алдында шаардана болушу 18 сентябрдагы добуш берүүдө муну угуп биле алган шайлоочулар тандоосуна кандайдыр бир таасир берилаабы же жокпу азырынча белгисиз.
Является ли это все коррупцией? Ну, конечно, является. Как и большинство тех делишек.
Мунун баарын коррупция деп эсептөөгө болобу? Албетте. Путин, Медведев жана алардын бирдиктүү Орусия партиясынын башка көп бөлүштүрүүлөрүн да. Андыктан бекеринен Медведев бул партиянын тизмесинде биринчи орунда турган жок. Келгиле минималдык айлык өлчөмдөрүн салыштырып көрөлү. Орусияда 7,5 миң рубль, АКШ-да 82 миң рубль, Германияда 107 500 рубль. Демек биздин өлкө жакыр, бирок анын жетекчилери бай өлкөлөрдүн лидерлеринен 300 эсе бакуват жашайт. Мындай коррупция бирдиктүү Орусияга добуш бергендерден улам болуп жатат.
И вся эта коррупция становится возможной благодаря тем, кто голосует за Единую Россию.
Деди Навальный шайлоочуларга кайрылып, мамлекеттик дума үчүн 18 сентябрдагы шайлоого быйыл 14 партия катышып жатат. Коомдук пикирди сурамжылоонун добуш берүү алдындагы жыйынтыктары маселен Витион борборунуку бул ирет бирдиктүү Орусиянын шайлоочулардын 39.13%, Левада борборунун сурамжылоосу 31% гана колдой тургандыгын көргөзгөн. А буга чейин думага 2011 жылы өткөн шайлоонун арты добуштар бурмаланды деп эсептегендердин массалык нарызылык акциялары менен коштолгон эле. Анда бирдиктүү Орусия добуштардын 50%га жакынын алган. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Үркүн тууралуу тасма кыргыз орус мамилесине шек келтиреби? Мына ушул суроого ушул саат карата жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин жооп издейбиз. Президент Алмазбек Атамбаев Орусиянын Александр Невский ордени менен сыйланды. Евробиримдик терроризм жана миграция кризиси менен күрөшүүнү чечти. Орусияда бүгүн шайлоо алдындагы жымжырттык күнү, ал арада АКШ Крымдагы шайлоону тааныбасын жарыялады.
Уктуруубузду улантабыз. Саякбай жана Куткелди коомдук фонддору тарабынан тартылып өткөн үркүн тууралуу тасманы көрсөтүүгө уруксат берилбей жатат. Авторлор муну кыргыз-орус мамилелерине байланышкан саясий себептерден улам деп түшүндүрүүдө. Ал эми мамлекеттик кинофонд аталган тасма учурда атайын комиссиянын сынына коюла электигин, эгер тасма кино боюнча мыйзамда белгиленген талаптарга жооп берсе, кийинки жумада бет ачары өтөт деп ишендирди. Тасма тууралуу кесиптешим Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Мактылуу жашашкан. Той өткөрүп, каада салт күтүп, жай турмуш өткөрүшкөн. Аларда сүйүү да бар эле.
Деп башталат үркүн тасмасы. 2 саатка чукул тасмада 1916 жылкы кандуу окуядан улам Кытайга качкан бир үй бүлөнүн тарыхы чагылдырылган. Окуянын жүрүшүндө жай турмуштун рахатына балкып турган карапайым журтчулуктун баскынчылардан кантип жапа чеккени, үркүн окуясы эмнеден улам келип чыкканы сүрөттөлөт.
Бирок аларга каргыш алуу күн келди. Алар өз жеринен, тилинен ажырагысы келген жок.
Сен эмне бизди түшүнбөй калгандай бизди мал деп атасың бия?
Жетишет! Токтот сөзүңдү! Ким койсо бизге жаш балада үйрөтүп баштадыңар. Аман соңордо караныңар дүзгүлө. Болбосо!
Болбосо эмне? Ак патшанын аскерине алдыңкы камчы менен каршылашасыңбы?
Ошонтип кызыл кыргын башталды. Куралдуу аскерлерге туруштук бере албай Кытайды көздөй качкан көч ашып-ашып, бел ашып баратып ар кандай кырсыктарга туш болду. Тасмада ок жаңылып онтоп жаткандар, ашууда көк жалтаң муздан тайгаланып жаракага түшүп кеткендер, карышкырга жем болгондор, суукка тоңуп калгандар бар. Авторлар бул тасманы ушул жылдын башында тартууга киришип, көрүүчүлөргө 31 август эгемендик күнүнө карата тартуулоону максат кылышкан. Бирок сценарийдин автору, тасманын продюсери Мухтар Атаналиевдин айтымында, эмнегедир белгиленген убакытта тасманы көрсөтүүгө тиешелүү мекемеден уруксат берилбей калды.
Биз билген себеби бар. Негизги эле айтканда биз орус эли менен мына ынтымакта жашап сонун болуп келе атпайбызбы? Анан биз ошо орус эли менен бүгүн силердин кинодон кийин касташып калбайбызбы? Кээде бирөөлөр мен тааныган бирөөлөрдүн чалуулары болду. Муктар аке, эмне эле болуп атасыз? Эмне эле атамыз? Сиз бара болуп анан кийин киноңор полкада жатып калбайбы? Деген да сөздөр болду. Өз үстүндө эле жаныбызда жүргөндөрдөн деле айткандар болду. Этият болсоң жалгыз жүрбөчү. Сен түшүнбөйсүң, бул чоң саясат деген чоң саясат деген коркунучтардан деле коркуулар болду.
Тасманын режиссёру Медин Учкеевдин айтымында, кинонун сценарийи тартылганга чейин үркүн тасмасын изилдеген тарыхчылар, адабиятчылар, окумуштуулар тарабынан такталып, кино департаменти, маданият министрлиги менен макулдашылган.
Тиги жакка барсак, тиги жакка жумшайт, тиги жакка барсак, тиги жакка жетишүү айлан түрүп, азыркы чейин ал эки тазыркыда. Бул жерде баягы улут аралык же болбосо бир улутка шек келтирүү дегендей нерсе эмес. Биздин киносу бир айыл элдин окуясы да, анан ошондогу болгон окуялар. Анан эми үркүн темасы болгондон кийин албетте кээ бир жерде бири бири менен каршылаш келүү болот экен да, анткени тарых ошондой болуп атпайбы? Анан ал жерде өтө эме болгон нерсе жок да, кайсыл жагынан карап атсак билбей атабыз ошону.
Мамлекеттик кинофонддун жетекчиси Урмат Айталиев аталган тасма тууралуу расмий кайрылуу жаңы эле келип түштү. Бир жума аралыгында атайын комиссиянын кароосуна коюлат деп ишендирди.
Эми биздер айына деген 10-20 кино карайбыз. Комиссия отуруп көрөт да, анан өзүнүн убактысы бар, токтом менен бекитилген, бир жума караш керек. Азыр келди жанагы уруксат берүүчү кагаз деп келиптир. Эми аны комиссия чечет, мен жалгыз чече албайм да. Комиссияга мына эртең мененки кайтырам.
Айтор, комиссия уруксат берсе тасма кийинки жумада көрүүчүлөрдүн сынына коюлчудай. Кино жаратуучулар бул көркөм тасмага кесипкөй актерлор тартылганын жана ага 100,000 доллардан ашык каражат сарпталганын айтып жатышат. Үркүн тууралуу бул тасманын башкы демөөрчүлөрү Саякбай жана Куткелди коомдук фонддору. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Кадырман угармандар, орусча сайтыбыздан тышкары кыргыз тилиндеги сайтыбызда мультимедиа куржуунда Мен кырдуу дүйнө түрмөгү бар. Ал түрмөктөн биз илим жана техника жаатындагы кызыктуу маалыматтарды сунуштайбыз. Азыр Прагадагы кесиптешим Элиза Кененбаева дал ушул түрмөктү сиздерге кузмакчы.
Apple компаниясы сөйтпөс iPhone 7-ни эл алдын алып чыкты. Өткөн шаршемби күнү Сан-Францискода өткөн iPhone 7-нин тушоо кесүү салтанатын көптөр чыдамсыздык менен күткөн. Жаңы iPhone'ду элге компаниянын башчысы Тим Кук менен маркетинг департаментинин башчысы Фил Шиллер тааныштырды. Буга чейинки айфондордон айырмаланып, 7-нчи айфондо кулакчынга багытталган тешик жок. Мындан кийинки кулакчындар зымсыз болот. Ойлоп табуучулардын ишендиришинче, дал ушул тешик бүтөлгөндөн кийин смартфон суу өтпөс болуп калды. Айфондун камераларында да өзгөрүүлөр болду. Негизги камеранын мүмкүнчүлүгү 12 мегапиксель бойдон калганы менен диафрагмасы жакшырып, сүрөт стабилизатору орнотулду. Ал эми алдыңгы камеранын сүрөт тартуу мүмкүнчүлүгү 7 мегапикселге чейин көтөрүлдү. Жаңы айфондордо 2 негизги камера болот. iPhone 7 5 түстө чыгарылат. Эми анын ак, күлгүн, күмүш, кара жана чымкый кара түсүн алса болот. Смартфондун эс тутумунун минималдык көлөмү 16'дан 32 гигабайтка чейин көтөрүлдү. Ал эми көлөмү ошол бойдон калды. Жаңы айфондун баасы 649 доллардан башталат. Ал эми зымсыз кулакчындын баасы 159 доллар. Орусия жана башка КМШ мамлекеттеринде iPhone 7 расмий түрдө 23 сентябрда сатыкка чыгат. Дүйнөлүк кинематография жылдызы Антонио Бандерас Москвада өз фотокөргөзмөсүн ачты. Шейшемби күнү кечинде Москвадагы мультимедиа арт музейинде ачылган иш-чарага негизинен кино сүйүүчүлөр келишти. Антонио Бандерастын «Алтын оронгон аялдар» деген аталыштагы көргөзмөсүнө 22 сүрөт кирген. Автордун айтымында алардын баардыгы күчтүү, көз карандысыз жана чырайлуу аялдардын образын чагылдырат. Ар бир сүрөтүндө Бандерас аялдын миңгырдуу табиятын көргөзүүгө аракет кылган.
Мен жөн эле заманбап стилинде сүрөт тартууну чечтим. Фото сүрөттөрүмдүн көбү театралдаштырылган, айрымдарын керекелеп жана тамаша кылгам. Эми аны баарыңар эле билесиңер да.
Сүрөт тартууну хобби катары көргөн Бандерастын бул экинчи көргөзмөсү. Биринчиси 6 жыл мурун уюштурулган. Москвадагы экспозиция 3 ноябрга чейин уланат. Баардык түшкөн каражатты белгилүү актер кайрымдуулукка жумшоого ниеттенүүдө. Актерлор темасын улантабыз. Канадада башталган Торонто кинофестивалында актер Ричард Гир баш каармандын ролун аткарган Open Gamer'дин стратегиясы деген аталыштагы тасманын бет ачары болду. Израилдик режиссер Жозеф Сидардын эмгегинде улгайып калган америкалык жөөт Норман Open Gamer'дин тагдыры чагылдырылат. Нью-Йорктогу жөнөкөй жумушчу келечеги бар жаш саясатчыга жардам берүүнү чечет. Саясатчы аны өз командасына алат. Кийин баягы жөөт жумушчу Израиль премьер-министринин жакын адамы экени маалым болот. Баш каармандын ролун аткарган Ричард Гир өз башынан бийик секирүү сапаты көптөргө таандык экенин жашырбайт.
Ар бирибиз кайсы бир деңгээлде Норманга окшошпуз. Мектепте болобу, үйдөбү, жумуштабы, айтор баардык жакта окуя чордонунда болгубуз келет. Сиз деле мектепте ким алдыңкы, жумушта кимди башкарат билесиз да. Анан баарыбыз тең дал ошол алдыда жүргөндөр бизди командасына кошуп алуусун каалайбыз. Нормандар ошондой, алдагы бирөөгө керектүү болууну каалайт жана бул үчүн баарына даяр.
And he will say and do almost anything to get there.
Open Gamer'дин стратегиясы тасмасынын дүйнөлүк премьерасы 3 сентябрда өткөн. 8 сентябрда Торонтодо башталган 41-чи эл аралык кинофестиваль 18 сентябрда жыйынтыкталат. Бул жылкы маданий иш-чарада 83 өлкөдөн 300 толук метраждуу фильм көрсөтүлөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угармандар, Элиза Кененбаева даярдаган Миңкырдуу дүйнө түрмөгүн Азаттык радиосунун интернеттеги azattik.org сайтынан мультимедиа куржунунан таба аласыздар. Дал ушул мультимедиа куржунунда азыр президенттер үркүн курмандыктарын эскеришти. Атамбаевдин 60-чы күзү 179 миллион сомго курулган боз үй. Видео жаңылыктар турат, ошондой эле 16 сентябрга каратта көз карандысыз эмес мамлекеттер шерктештигинин саммиттен көз ирмемдер аттуу сүрөт баянды көрө аласыздар жана төө бурчак жыйноо кымбат түйшүк аттуу видео баян дагы турат. Мына ушул жана башка видео баяндарды мультимедиа куржунубуздан таап өз пикирлериңизди калтырсаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки эфиринин кезектеги жарым сааты аяктады. Аны Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Үн режиссер Максат Акматжан уулу болду. Кайрадан угушканча эсен туруңуздар. Thank you.
Thank you.